Houby jako alternativa plastových obalů nebo jako izolační materiál, to je jedno z témat dnešního magazínu. Vypravíme se i do Jeruzaléma, kde archeologové našli artefakty z období Babylonské říše. Podle nich to dokazuje pravdivost biblického popisu obléhání Jeruzaléma a průlom v léčbě eboli. Nové léky mají podle lékařů ohromující účinnost. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Světová zdravotnická organizace oznámila, že dvě testované léčivé látky proti viru ebola dosahují asi 90% účinnosti. Výsledky ukázala klinická studie, která porovnávala celkem 4 různé testované léky na pacientech z Demokratické republiky Kongo. Tuto zemi už rok sužuje zatím největší epidemie viru ebola. Nemoc během uplynulého roku zabila už více než 1800 lidí. Více informací má Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. Výzkumníkům se nejvíc osvědčily látky jménem Regan EB3 a MAB114, které u pacientů s nízkou hladinou viru v krvi byly účinné zhruba v 90% případů. U pacientů, kteří procházeli už akutní fází onemocnění, byla účinnost nižší, asi 70%. Pro efektivní léčbu je tak důležité, aby pacienti přišli včas. Potvrzuje to farmaceut Stanislav Havlíček z české pobočky organizace Lékaři bez hranic.
Do té studie, která proběhla, vstupovaly původně 4 léčivé látky a už s předstihem byly 2 ty látky z toho sledování vyloučeny, protože ukazovaly, že nefungují tak efektivně jako ty další 2, které mají zhruba srovnatelný účinek v 90% případů k vyléčení toho pacienta. Samozřejmě to procento je limitované taky, jakou dobu v sobě ten pacient ten virus má, takže dá se asi říct, že čím dřív se k té léčbě dostane, tím lépe a rychleji zareaguje na její podání.
Odborníci jsou zatím ohledně zmíněných léků optimističtí. Britská BBC cituje třeba ředitele organizace Wellcome Trust Jeremyho Farrara, podle kterého studie přibližuje vědce k tomu, aby se z dnes extrémně nebezpečné eboli stala běžná léčitelná nemoc. Jenom dodám, že virus ebola způsobuje v závislosti na kmeni smrtnost od 25 do 90%.
A jak tyto látky fungují?
Jde o takzvané monoklonální protilátky, které fungují tak, že posilují biologickou odpověď našeho těla při boji s nemocí. Stanislav Havlíček to vzdáleně přirovnává k situaci, jako když dostanete protijed nebo nějakou nemocí už jednou projdete. Tělo v tomto případě dostane předpřipravené protilátky, které mu pomůžou s tou nemocí bojovat.
Dostane do krevního oběhu ten pacient přímo už nasyntetizovanou tu imunitní odpověď. To znamená, že okamžitě ten jeho organismus s touto vnější pomocí začne bojovat proti těm virům, vlastně je v tom organismu zlikviduje. To znamená, že my mu tou infuzí té léčivé látky vlastně navodíme tu nejvyšší možnost odpovědi a té sebeobrany toho organismu.
A proč je vlastně těžké vyvinout léky proti viru ebola?
Podle Stanislava Havlíčka je to kvůli tomu, že viry se obecně množí uvnitř hostitelských buněk, což komplikuje vývoj účinné a zároveň bezpečné látky.
Protože my víme, že se množí uvnitř buněk, tak my potřebujeme najít způsob, který nezabíjí ty buňky samotné, protože to bychom toho pacienta poškozovali a zároveň dokáže účinně reagovat na tu další replikaci toho viru. Takže musíme najít něco na rozhraní toho účinku, tak aby sice fungoval proti virům, ale zároveň nezabíjel hostitelské buňky. Dálo by se to asi zase přirovnat k tomu boji proti jiným virovým infekcím, jako je třeba HIV. Ta cesta je dlouhá a je třeba najít ty látky, které zasáhnou konkrétní cestu množení toho viru anebo jeho přenosu.
Co se pak týče vakcín, tedy profilaktických látek, které ochrání zdravé lidi před tím, aby se nakazili virem, tak tam je situace složitější. Jedna vakcína s údajně uspokojivými účinky byla představena už v roce 2015. Druhá látka měla jít do klinického testování teď v Kongu, ale konžský ministr zdravotnictví Oli Ilunga její zavedení odmítal, protože místní lidé by podle něj sloužili jako pokusná morčata. Po kritice odborníků následně odstoupil.
Jaké další překážky musí lékaři při boji s ebolou v Kongu překonávat, kromě toho, že je zkrátka těžké vyvinout účinnou léčbu?
Práci jim hodně komplikuje nedůvěra obyvatel k lékařům a oficiálním autoritám. V postižených oblastech se totiž šíří různé dezinformace a taky fake news. Magazín Lancet taky upozorňuje, že nemoc byla velkým tématem před prezidentskými volbami na konci loňského roku. Vláda se snažila volby v trojici postižených oblastí posunout o několik měsíců, oficiálně z obavy před rozšířením nemoci, neoficiálně se ale mluvilo o tom, že v trojici zmíněných regionů měl silnou podporu opoziční kandidát Martin Fayulu. Problémy pramení taky z bezpečnostní situace, kdy v regionu působí partizánské oddíly.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák, díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Nejrůznější typy obalů, ale i účinný izolační materiál. To všechno dnes dokážeme vyrobit z hub. Tuto ekologickou alternativu plastům před více než 10 lety objevili dva mladí materiáloví inženýři ze Spojených států. Jejich inovace jim letos přinesla nominaci na cenu Evropský vynálezce roku. Další podrobnosti má kolega z vědecké redakce Filip Rambousek. Vítej.
Dobrý den.
Tak Filipe, jak to, že právě houby jsou vhodné pro výrobu obalů?
Američtí vědci Eben Bayer a Gavin McIntyre si už jako studenti všimli, že houby, přesněji řečeno podhoubí, odborně mycelium, na sebe dokáže navázat organický odpad. Takže nikoliv tělo houby, ale ta jemná síť vláken pod zemí. To je podle Gavina McIntyra materiál, který má ohromný potenciál.
Ve srovnání s ostatními materiály je mycelium opravdu unikátní. Není to ani dřevo, ani plast. Je tvořené chitinem. Stejný biopolymer najdeme taky u krabů nebo u humrů. Díky tomu je mycelium odolné vůči vodě i vysokým teplotám. Chitin se začíná rozpouštět teprve při teplotě 290 stupňů Celsia. Jde tedy o velmi pevný, robustní a přitom přírodní materiál, který je snadno biologicky rozložit. It's a natural material, so it fits into
our ecosystem. It's naturally biodegradable. A pojďme vysvětlit, nebo spíš popsat, jak se takový materiál vyrábí.
Ten výrobní proces se neobejde bez spolupráce s biology. Ti do laboratoře přinášejí různé druhy hub a následně od nich oddělují zmíněné mycelium. Pak už je podle Gavina McIntyra relativně snadné toto mycelium dále rozmnožit.
Houby se podobají rostlinám. I v jejich případě stačí odebrat řízky, znovu je zasadit do půdy a oni porostou dál. Místo klasické půdy je ale vkládáme do směsi ze zbytků zemědělské výroby. V tomto prostředí se myceliu daří nejlépe. Můžete ho tímto způsobem množit do nekonečna.
Výhodou celého výrobního procesu je jeho energetická nenáročnost a šetrnost vůči životnímu prostředí. Mycelium i zemědělské zbytky pocházejí z bezprostředního okolí farmy a houby, na rozdíl od klasických výrobních strojů, nepotřebují elektřinu. Svou práci plní prostě tím, že část zemědělského odpadu skonzumují a zbytek na sebe navážou a tím vzniká ta výsledná hmota.
A jak dlouho trvá, než mycelium vyroste?
Obvykle stačí 4 až 6 dnů. Za tu dobu mycelium zaplní celou formu a získá tím požadovaný tvar. Struktura uvnitř formy se následně vysuší a pomocí vysoké teploty se myceliu zabrání v dalším růstu. A ten výsledný materiál má pak podobné vlastnosti jako polystyren.
Kde všude se už dnes tento materiál využívá?
Už v roce 2007 založil Gavin McIntyre se svým kolegou firmu Ecovative Design a ta se zatím zaměřuje hlavně na výrobu nejrůznějších ochranných obalů. Kromě obalů a kosmetiky stojí za zmínku ještě využití této hmoty ve stavebnictví, a to jako izolačního materiálu. Těch možností je, zdá se, opravdu hodně, jako kdyby Eben Bayer a Gavin McIntyre před těmi 10-15 lety otevřeli zcela nový prostor, který je zatím do značné míry stále neprobádaný.
Říká kolega z vědecké redakce Filip Rambousek. Díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Geniální jednoduchou věc vymysleli čeští experti. Algoritmus, který díky záběrům z infračervené kamery hlídá rizikové pacienty v nemocnicích. Systém by měl umět předcházet pádům z postelí a nebezpečným proleženinám. Kromě toho pomůže šetřit i čas a energii zdravotního personálu. A to tak, že sestrám v nemocnici pomůže lépe rozvrhnout čas, kdy musí rizikové pacienty obracet na lůžku. V pražské nemocnici Na Bulovce natáčel Petr Kološ.
Proleženiny nejčastěji vznikají v oblasti kyčlí, paty, ramena a paradoxně i ušní bolce.
Lékařka Livie Večeřová má projekt už zhruba půl roku na starosti.
Ta myšlenka vznikla v nemocnici Na Bulovce. Jsme vlastně základnou pro 3 lékařské fakulty a jsme zároveň vědeckou organizací. Takže ta myšlenka byla naše a hledali jsme firmu.
Té poskytli na začátku roku 2019 v nemocnici Na Bulovce odborné zázemí pro vývoj softwaru, který by i u přikrytého pacienta zjistil, jestli leží správně, tedy tak, aby u něj nevznikaly proleženiny. Základem podobných chytrých systémů, někdy se o nich mluví jako o umělé inteligenci, je statistika, založená vždycky na datech. A samozřejmě platí, čím víc, tím líp, pokračuje Martin Poliak ze společnosti Good AI.
Získat data z medicínského prostředí není jednoduché, protože je to pod kontrolou ochrany osobních údajů a tak dál. To znamená, my jsme trénovali na jiném vzorku dat, použili jsme databáze, které jsou volně dostupné k postavám lidí. Ty lidi třeba hrajou fotbal nebo se procházejí po ulici a tak dál. Ale v momentě, kdy máte dostatečný velký dataset, to znamená tu množinu trénovacích dat, tak se dá to, co natrénujete, přenést i na pacienta, který leží v posteli. I u toho pacienta, co leží v posteli, dokážete pak rozpoznávat polohu končetin.
A tedy predikovat, jestli u něj hrozí proleženiny, případně jestli se nechystá postel opustit.
Především starší pacienti, kteří jsou třeba zmatení, dezorientovaní. V noci, i když by měli zůstat na lůžku nebo si přivolat sestru, tak se snaží z toho lůžka sesednout, ale mají to stížené tím, že jsou třeba zvednuté postelnice a je to vlastně z té postelnice až na zemi to metro, oni ani nedošáhnou nohama, takže se chvilku sápou ven a pak třeba spadnou a můžou si zlomit nohu a pak to může mít i špatné konce. A my už ten pokus o to opuštění lůžka dokážeme detekovat. A třeba dřív, než se celá ta postel odlehčí, takže by na to reagovalo takové čidlo, tak my už vidíme, pozor, tady pacient překlápí nohy přes postranici, tak je čas na to zavolat sestřičku, vyvolat nějaký alarm.
Pilotní, tedy ostré nasazení systému v nemocnici plánují výzkumníci v nejbližších měsících. Kromě pacientů bude zařízení, složené z infračervené kamery a speciálního softwaru, hlídat také nasazení zdravotnického personálu.
Všichni zapomínáme, tak potom se vám stane, že prostě zapomenete přidat tu informaci o tom, že tady ten pacient je potřeba přepolohovat. Tak ta aplikace je taková jako dodatečná paměť navíc.
Ne všichni pacienti potřebují měnit polohu podle ošetřovatelských manuálů, tedy až po 2 hodinách. U některých je zapotřebí střídat pozice častěji. Systém navíc umí hlídat i to, když se některý z pacientů, například ve spánku, sám obrátí zpátky do rizikové pozice. Anonymizovaná data, což znamená polohu pacienta, bude systém uchovávat pro případnou kontrolu nebo další výzkumnou práci.
Předběžně to vypadá, že bychom měli vidět třeba 24 hodin zpátky, lépe vzhledem k tomu, že ta proleženina se může postupně vyvíjet delší dobu, i pro nějakou vědeckou analýzu by se hodilo mít to třeba týden zpátky, nebo proč ne třeba i za celou dobu, co tam ten pacient ležel.
Proleženiny jsou pro pacienty a tedy následně i zdravotnická zařízení závažným problémem. Na 1000 hospitalizovaných v tuzemských odděleních dlouhodobě nemocných a následné péče připadá 80 pacientů s proleženinami. Podle lékařky Livie Večeřové jde o obrovské číslo.
Když si vezmete, že náklad na ošetření se pohybuje od 500 do 1000 korun na jeden den na jednoho člověka, a to už se vyjadřuju teďka pouze ekonomicky, ale když vezmu v potaz, že vlastně zhoršíme mu kvalitu života, bolí ho to, prodlužujeme dobu rekonvalescence, prodlužujeme dobu hospitalizace, tak to preventivní opatření má své opodstatnění.
Žádný jiný systém, který by pracoval s vizuálními, tedy v zásadě levně pořízenými daty, zatím na zdravotnickém trhu podle českých výzkumníků neexistuje. Plánované nasazení by tedy mělo být zajímavé celosvětově, a to jak pro nemocnice, tak i pro případnou domácí péči. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Nečekaný nález se v izraelském Jeruzalémě podařil mezinárodnímu archeologickému týmu. Vědci objevili více než 2500 let staré artefakty z doby babylonské říše, které podle nich dokazují, že skutečně došlo k biblickému obléhání Jeruzaléma. Tato událost je popisována ve Starém zákoně, ale hmatatelné důkazy, že se obléhání skutečně odehrálo, vědcům zatím chyběly. S podrobnostmi teď přišel do studia Ondřej Novák. Dobrý den.
Zdravím tě. Za objevem stojí skupina odborníků, sdružená pod projektem Mount Zion Excavation Project, který vedou vědci z americké University of North Carolina at Charlotte. Podle Starého zákona Babyloniané dobyli Jeruzalém, aby strestali neposlušného vazalského judského krále Sitky. Jáše. Židé potom byli z Izraele odvlečeni a následující události známe jako babylonské zajetí. Zda se to všechno skutečně stalo, tím si vědci doteď nebyli jistí.
Takže z čeho archeologové usuzují, že nalezené předměty odkazují ke zmíněnému obléhání?
Šperky jsou ze zlata a stříbra, kromě toho se mezi úlomky povalovaly i zmíněné zbytky šípů. Vědci z toho usuzují, že v době míru by nikdo přece doma ve městě neschovával šípy a už vůbec by se nezapomněl odnést šperky z drahých kovů. Kromě toho vědci na vykopávkách našli spoustu zničených předmětů denní potřeby, jako třeba lampy.
A pomohla archeologům nějak i vrstva popela?
Určitě, a dá se říct, že vrstva popela byla dokonce klíčová, protože pomohla datovat stáří nálezů do doby obléhání Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnezarem. Obvykle popel může podle archeologů pocházet z pece nebo z místa, kde se spalovaly odpadky, ale v tomto případě šlo o směsice popela a úlomků různých předmětů, což dokazuje, že vrstva vznikla během rozsáhlé devastace a destrukce.
Pojďme ještě vysvětlit, co nález prakticky znamená pro archeology.
Jednak je to další střípek do skládanky našeho povědomí o tom, nakolik je Bible historicky přesná, a izraelský deník Haaretz navíc podotýká, že objev pomáhá objasnit i praktičtější historická fakta. Archeologové se například dlouho nemohli shodnout na tom, jak velkým městem byl Jeruzalém v období pozdní doby železné. Chyběly totiž nálezy ze západní části města. Nový nález ukazuje, že město se v 8. století před Kristem začalo rozrůstat právě na západ.
Tyto nálezy tedy dokazují, že Bible je do jisté míry historicky přesná. Kniha ale hovoří taky o řadě posvátných předmětů. Snaží se je také archeologové najít?
Snaží, ale většinou spíš nepočítají s tím, že by někdy byli úspěšní. Hezký souhrn biblických artefaktů, které pravděpodobně už nikdy nenajdeme, přinesl na jaře třeba server Life Science. Jde hlavně o známou archu úmluvy, svatý grál, dále třeba zbytky Noémovy archy nebo kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš. A podobně se archeologové snaží ověřit i další historické události z Bible. Je ale těžké říct, jestli se to někdy povede nebo ne.
Ostatně dodnes panují dohady o tom, kde byl Ježíš vůbec pohřben. Je to tak?
Ano, vědci mají zatím několik typů, ale přesvědčivé důkazy pořád chybí. Jako nejpravděpodobnější se jeví chrám Božího hrobu anebo zahradní hrob v Jeruzalémě. Místo, odkud Ježíš vstal z mrtvých, se ale podle některých indicí může nacházet v takzvaném Talpiotském hrobu. Ten se nachází asi 5 kilometrů od jeruzalémského starého města. A existují i, řekněme, odvážnější teorie, podle kterých Ježíš mohl spočinout až v Indii či v dalekém Japonsku. Tyto představy ale mají kořeny spíš v populární kultuře než v tvrdých historických datech.
Ve studiu byl Ondřej Novák, díky.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
A teď už k tomu, jak nás příroda také dokáže někdy klamat. Právě o tom byl seriál reportáží, které jste tento týden mohli poslouchat na Plusu. Když se děj nějakého příběhu nebo anekdoty odehrává na poušti, často v něm kromě suchého horka a písku hraje roli také Fata Morgana, tedy optický klam, který může pomíleného cestovatele zavést do nebezpečí. My se teď s redaktorem Martinem Srbem pomyslně vydáme nejen do pouště, ale i k silnici nebo k moři, protože Fata Morgana může vzniknout i tam.
Dochází k tomu tak, když vzduch není všude stejně teplý, dochází tam k velkým změnám teploty, hustoty a potom se to prostředí může chovat podobně jako třeba optické vlákno. Tudíž to světlo zůstane v nějaké vrstvě uvězněno, mění svůj směr, tudíž nejde, jak jsme zvyklí, přímočaře, ale zahybá.
Stanislav Gottwald, středoškolský učitel fyziky a didaktik na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, vysvětluje, že se světelné paprsky lámou nebo odrážejí tam, kde procházejí hranicí mezi různě hustými a přitom průsvitnými prostředími. Mezi různě ohřátými vrstvami vzduchu se tak obraz může zrcadlit, podobně jako na okenní tabuli nebo na vodní hladině. A to je zrovna na poušti velmi zrádné.
To je právě ta situace, kdy dole je teplý vzduch, který láme trochu jinak než ten chladnější ve vyšších vrstvách. A když tedy to světlo přichází třeba z oblohy, tak nejde přímočaře rovně, ale zahybá. Je to takový jako oblouk prohnutý u země a do oka nám přichází potom to světlo ze spoda. Mozek, když vidí, že obloha je dole, no tak si to spojí a má pocit, že je dole nějaká voda.
Obraz navíc není stálý. Mihotání teplého vzduchu nad povrchem proto připomíná zvlněnou hladinu. Zrcadlení oblohy ve vzduchu si tak snadno spleteme se zrcadlením oblohy ve vodě, které je mimochodem také určitým druhem optického klamu. Tak vypadá typická Fata Morgana na poušti nebo také nad rozpálenou asfaltovou silnicí. Její další podobu ale můžeme pozorovat tam, kde je vody naopak dostatek, pokračuje Stanislav Gottwald.
Nad mořem může být ta vrstva studenější než výš a potom nějaké objekty, které jsou třeba až za horizontem, tak vycházejí z nich paprsky a ty zase zahýbají opačně a potom se nám ty objekty jeví, jako kdyby se vznášely nad tím mořem. Pak se hovoří o nějakých bludných Holanďanech, protože vidíme vlastně nad obzorem tu loď, která je normálně schovaná. Tudíž zase je tam opačné zrcadlení a vidíme nahoře to, co by bylo dole.
Tento druh zrcadlení dal Fatě Morgáně i její jméno. V Itálii opakovaně pozorovali obraz zámku v oblacích a přiřkli ho populární bájné víle Morganě, nevlastní sestře krále Artuše. A proto říkáme po italsku Fata Morgana s dlouhým A. Zrcadlení nad mořem v našich končinách sice neuvidíme, ale ve skromnějších podmínkách si můžeme připodobnit alespoň lámání a ohýbání světelných paprsků. Potřebovali bychom k tomu laserové ukazovátko a akvárium nebo jinou nádobu s vodou, která je u dna zahuštěná solí nebo cukrem, jak předvádí například video internetové badatelny Masarykovy univerzity.
Dokud svítím tam, kde je jenom ta voda, tak ten paprsek prochází tak, jak by měl po přímce. Ale jak s tím paprskem sjedu na to sladké rozhraní, tak se ten paprsek takhle ohne dolů. Co uvidí náš pozorovatel na našem malém improvizovaném soukromém ostrůvku? On uvidí paprsek, který k němu přichází z paluby tady téhle lodě, takže vidí tu palubu. Pozorovatel neví, že se ten paprsek tady ohnul. On si myslí, že k němu přichází po přímce, takže on tu loď uvidí kdesi ve vzduchu.
Fata Morgana tak může přiblížit obraz objektů vzdálených, různě zdeformovaných, ale vždycky jen těch, které se skutečně nacházejí ve směru pozorování. Čeští astrofotografové takto vzácně pozorovali zrcadlení alpských vrcholků, když při teplotní inverzi fotografovali z hory Boubína. Chladnější vzduch v nížině a teplejší vrstva na horách jim světelné paprsky příznivě ohnuly. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Víte, co mají společného Beskidský Radhošť a italská Monte Cuculia v Kalábrii? Mají stejnou nadmořskou výšku, která je podle map 1129 metrů. Jenže ve skutečnosti je italská hora téměř o 3/4 metru vyšší. Jak je to možné? To teď vysvětlí Eva Kézrová.
Na první pohled je definice nadmořské výšky jednoznačná. Je to svislá vzdálenost nějakého místa na Zemi ke střední hladině moře. Jenže není moře jako moře, říká profesor Pavel Novák z Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického.
Výšky v různých částech světa, v různých zemích jsou staženy k různým mořím a bohužel teda ty hladiny těch jednotlivých moří a oceánů jsou vůči sobě posunuty výškově.
A právě to je důvod, proč Radhošť a Monte Cuculia nejsou stejně vysoké, přestože podle atlasů to tak vypadá. My totiž určujeme nadmořské výšky podle Baltského moře, zatímco Italové podle moře Jaderského.
Rozdíl mezi těmito systémy je zhruba 40 cm a to souvisí s výškou moře a to souvisí s odstředivými silami, protože čím se jde severněji, tak ta hladina je nižší.
Vysvětluje Petr Lambert ze Zeměměřického úřadu a přitom od Rakouska-Uherska byl i pro nás takzvaným nulovým bodem italský Terst. To se ale podle profesora Nováka neslučovalo s ideou socialistického bloku tehdejší rozdělené Evropy.
V 50. letech došlo k rozhodnutí, že jako výchozí bod nebude použit už Terst, protože ten byl už mimo území zemí bývalého východního bloku, že výchozí bod bude Kronštatu, což je Petrohradský přístav. Ty nové výšky používáme dodnes.
Jak se vlastně zjišťuje střední hladina moře. Ideálně 19 let měříme hladinu konkrétního místa na pobřeží, jak vysvětluje doktor Marek Křížek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Kromě přílivu a odlivu na výšku hladiny má vliv tlak vzduchu, teplota vody, salinita, vítr a samozřejmě i také přídavek stajících ledovců, takže ta hladina neustále kolísá. Takový nejlepší způsob, jak určit tu střední hladinu, je, že bychom vlastně měřili každou hodinu v periodě 19 let, která souvisí s postavením měsíce vůči Zemi. A na základě toho bychom mohli stanovit jakousi střední délku.
No a s ní se pak srovnávají jednotlivá místa v krajině a tím se určuje nadmořská výška. Mimochodem, můžeme si ji ověřit i my sami.
Na našem území je asi 80 000 výškových bodů. To je na domech, je tam ten štítek státní nivelace, poškození se trestá. A pod tím je litinová značka, na kterou se umístí nivelační lať a můžete si případně například GPS-ku skalibrovat s tím bodem.
Přibližuje Petr Lambert význam tabulek, které všichni dobře známe, aniž bychom tušili, k čemu jsou. Právě historicky základní metoda nivelace, tedy fyzické měření pomocí latí a dalekohledu na stojanu, je zatím nejpřesnější, i když pomalá a náročná.
Potom se používalo takzvané trigonometrické určování výšek. Dneska máme metody globálních navigačních satelitních systémů, fotogrametrii pomocí dvou leteckých snímků a moderní metoda je laserové letecké skenování. Ta přesnost už není geodetická, ale geografická, takže na nějaké ty decimetry určíme převýšení.
Geodetická výška se totiž nevztahuje k moři, ale k elipsoidu, což je matematické vyjádření nepravidelného tvaru Země a měříme ji pomocí GPS, tedy můžeme i mobilním telefonem.
Ale je to výška čistě geometrická, která nijak nereflektuje gravitační pole Země a tyto výšky tedy samozřejmě mohou sloužit k určení polohy bodu, ale pokud bychom dělali nějaký projekt, kde by bylo důležité vědět, jakým způsobem bude téci voda, tak potom tyto výšky nejsou hodné.
Zdůraznil profesor Západočeské univerzity Pavel Novák, podle kterého jsou navíc tyto přes GPSky naměřené výšky nižší než ty nadmořské.
Střední hladina moře a referenční elipsoid v České republice se liší o zhruba nějakých 40 metrů.
Ovšem, chytrý mobilní telefon si s tím poradí. Geodetickou výšku automaticky přepočte na tu nadmořskou a na mobilu se nám objeví hodnota, kterou známe z atlasů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A tím jsme témata dnešního vydání magazínu o vědě vyčerpali. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.